Matters. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่2กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภาของเม็กซิโกในวันอาทิตย์อาจจะทำให้เม็กซิโกได้ผู้นำคนใหม่แนวทางชาตินิยมซึ่งต่อต้านข้อตกลงการค้าเสรีนาฟตาที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเชื่อว่าอาวุธอนุภาพทำลายร้ายแรงของเกาหลีเหนือส่วนใหญ่นั้นจะถูกกำจัดลงได้ภายใน1ปีถึงแม้หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์จะรายงานว่าเกาหลีเหนือยังคงซุกซ่อนโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนบางส่วนประธานาธิบดีทรัมป์มีท่าทีเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่สร้างคำถามเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในฐานะผู้นำโลกเสรีเราจะมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจซึ่งมีเรื่องแคนาดาเริ่มใช้มาตรการทางภาษีตอบโต้สินค้าของสหรัฐตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรามีเรื่องนครมุมไบของอินเดียมีคำสั่งห้ามใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกและแฟชั่นสุดหรูในฮอลลีวูดแต่ผู้ชายนั้นคือสุนัขติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันขณะที่รายงานนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ที่1กรกฎาคมในอเมริกาเหนือนะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่ชาวเม็กซิโกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภาทั้งสภาสูงและสภาล่างและเป็นที่คาดกันว่านักการเมืองฝ่ายซ้ายซึ่งประกาศให้คำมั่นว่าตัวเองนั้นจะเข้ามาทำหน้าที่หรือว่าทดแทนเหมือนกับประธานาธิบดีทรัมป์ในเม็กซิโกคาดว่าอาจจะได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของเม็กซิโกแทนที่ประธานาธิบดีเอนริเกเพนยาเนียโตซึ่งไม่ได้รับเสียงนิยมจากประชาชนผลการหยั่งเสียงซึ่งมีขึ้นก่อนการลงคะแนนเลือกตั้งในวันนี้คือวันอาทิตย์แสดงว่านักการเมืองฝ่ายซ้ายอันเดรมานูเอลโลเปสออบราโดซึ่งมีชื่อเรียกกันว่าแอมโลนั้นได้คะแนนนำนักการเมืองคู่แข่งถึงในระดับตัวเลข2หลักด้วยกันนายโลเปสอับราดอร์วัย64ปีเริ่มมีส่วนเกี่ยวพันหรือบทบาททางการเมืองเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยเป็นผู้สนับสนุนสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองและได้รณรงค์หาเสียงด้วยแนวนโยบายที่จะมีความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในประเทศและได้รับการระบุหรือขนานนามว่าเป็นนักการเมืองแนวทางชาตินิยมเขาได้แสดงความคิดเห็นต่อต้านข้อตกลงการค้าเสรีนาฟตาที่มีอยู่กับสหรัฐและแคนาดาว่าไม่เป็นประโยชน์สำหรับเม็กซิโกด้วยในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรค National Regeneration Movement หรือพรรคโมเรนาของนายโลเปสออบราดอร์ได้หาเสียงเป็นพันธมิตรร่วมกับพรรคฝ่ายซ้ายคือพรรคแรงงานของเม็กซิโกและพรรคฝ่ายขวาคือพรรคโซเชียลเอ็นเคาน์เตอร์ด้วยการเลือกตั้งในเม็กซิโกที่มีขึ้นในวันนี้ซึ่งยังไม่ทราบผลที่เป็นที่แน่ชัดนะครับนับเป็นการเลือกตั้งที่นองเลือดมากที่สุดครั้งหนึ่งของเม็กซิโกโดยมีนักการเมืองกว่า100คนถูกสังหารชีวิตก่อนที่จะถึงกำหนดวันเลือกตั้งในวันนี้เท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีเพนยาเนียโตซึ่งได้รับเลือกตั้งเมื่อ6ปีที่แล้วและถูกรัฐธรรมนูญจำกัดสิทธิ์ไม่ให้สามารถลงรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนั้นได้คะแนนนิยมในระดับต่ำมากคือเพียงประมาณ 17% เท่านั้นเองส่วนในสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้คือวันเสาร์มีผู้ประท้วงหลายหมื่นคนในเมืองต่างๆทั่วสหรัฐทั้งที่กรุงวอชิงตันในนครนิวยอร์กนครลอสแองเจลิสนครชิคาโกและนครฮิลสตันแสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวนโยบายที่เรียกว่า Zero Tolerance หรือแนวนโยบายแบบเข้มงวดไม่ผ่อนปรนของประธานาธิบดีทรัมป์ในการจัดการกับผู้อพยพข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมายด้วยการแยกการควบคุมตัวผู้ปกครองกับเด็กถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะมีคำสั่งให้ยุติมาตรการการแยกการควบคุมตัว ผู้ปกครองรับเด็กเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ความไม่พอใจของคนอเมริกันส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีอยู่และการชุมนุมประท้วงในหลายเมืองของสหรัฐเมื่อวันเสาร์กลุ่มผู้ประท้วงเรียกการชุมนุมที่ว่านี้ว่า Family Belong Together หรือครอบครัวควรจะอยู่ร่วมกันโดยกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวนโยบาย Zero Tolerance หรือนโยบายเข้มงวดไม่ผ่อนปรนของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เห็นด้วยกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐตั้งข้อหาอาญากับผู้อพยพข้ามพรมแดนซึ่งถือเป็นความผิดสถานเบาครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความช่วยปกป้องหน่วยงานด้านคนเข้าเมืองและศุลกากรของรัฐบาลกลางสหรัฐที่มีชื่อเรียกย่อๆว่า ICE ท่ามกลางเสียงเรียกร้องของนักการเมืองของพรรคเดโมแครตบางคนให้ยุบเลิกหน่วยงานที่ว่านี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี้ว่านักการเมืองฝ่ายซ้ายอย่างเช่นพรรคเดโมแครตนั้นต้องการที่จะกำจัดหน่วยงาน ICE ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านคนเข้าเมืองและศุลกากรของรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งสามารถทำงานได้อย่างดีและกล่าวหาผู้ที่เรียกร้องให้มีการยุบเลิกหน่วยงาน ICE นี้ว่าต้องการให้มีการเปิดพรมแดนอย่างเสรีซึ่งก็จะเป็นผลให้อาชญากรสามารถข้ามพรมแดนได้อย่างเสรีและจะทำให้อาชญากรนั้นเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วไปและไม่สามารถควบคุมได้ครับในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้คือวันอาทิตย์นายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์ CBS ว่าตนเชื่อว่าอาวุธอานุภาพทำลายร้ายแรงส่วนใหญ่ของเกาหลีเหนืออย่างเช่นอาวุธนิวเคลียร์อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพนั้นสามารถจะถูกทำลายหรือถอนได้ภายในเวลา1ปีโดยนายจอห์นโบลตันกล่าวว่าถ้าหากรัฐบาลเปียงยางได้ตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ที่จะยุติโครงการพัฒนาอาวุธของตนและให้ความร่วมมือแล้วก็เชื่อว่าสหรัฐจะสามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วและจะสามารถทำลายโครงการอาวุธอนุภาพทำลายร้ายแรงส่วนใหญ่ของเกาหลีเหนือได้ภายในเวลา1ปีอย่างไรก็ตามนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐไม่ยอมให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่ว่าขณะนี้เกาหลีเหนือกำลังพยายามซุกซ่อนและปิดบังโครงการอาวุธนิวเคลียร์อยู่ถึงแม้ผู้นำของเกาหลีเหนือจะยอมตกลงระหว่างการพบปะกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่สิงคโปร์เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาว่าจะยอมทำลายหรือยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ก็ตามนายจอห์นโบลตันกล่าวว่าเราทราบดีถึงแบบแผนพฤติกรรมของเกาหลีเหนือที่ดำเนินมาหลายสิบปีในเรื่องการเจรจาและเรื่องของการถ่วงเวลาเพื่อที่จะยืดเวลาออกไปในขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดใดๆหลังการประชุมพบปะระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนถึงแม้จะมีการลงนามในการประกาศทำความตกลงเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนเวลาและวิธีการที่เกาหลีเหนือจะยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนนะครับและนายจอห์นโบลตันกล่าวว่านายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะเริ่มการเจรจาหารือกับเจ้าหน้าที่ตัวแทนรัฐบาลเกาหลีเหนือในไม่ช้าเกี่ยวกับรายละเอียดของการยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครับและเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นแสดงท่าทีว่าสหรัฐอาจต้องการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือ WTO ถึงแม้จะยังไม่มีรายละเอียดหรือการยืนยันในเรื่องนี้ก็ตามและนักวิเคราะห์ชี้ว่านโยบายท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ไม่ลงรอยกับประเทศพันธมิตรหลายประเทศอย่างเช่น EU รวมทั้งองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆและแผนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินในเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ได้สร้างความวิตกกังวลเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในฐานะผู้นำโลกเสรีซึ่งเคยมีมาในช่วงหลายสิบปีสตีฟเฟอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพศผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปฏิเสธแผนถอนสหรัฐออกจากองค์การการค้าโลกหรือ WTOแต่ในขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าสหรัฐได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมจาก WTO เช่นกันคำกล่าวล่าสุดของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่กำลังเกิดความกังวล ต่อบทบาทของสหรัฐบนเวทีโลกหลังจากที่ตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งดูเหมือนสหรัฐมักเผชิญหน้ากับประเทศพันธมิตรและองค์กรระหว่างประเทศมากกว่าจะทำให้เกิดความร่วมมือซึ่งรวมถึงการมีความเห็นที่ขัดแย้งกับสหภาพยุโรปกลุ่ม G7 องค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและ WTO ด้วยนั่นเองนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์มักเน้นย้ำอยู่เสมอว่าสหรัฐควรจะเจรจาการค้าและยุทธศาสตร์ต่างๆเป็นรายประเทศมากกว่าจะเข้าร่วมทำสนธิสัญญาแบบรวมกลุ่มอเล็กซานเดอร์วอชโบนักวิเคราะห์ที่แอตแลนติกเคาน์ซิลและอดีตรองเลขาธิการองค์การนาโต้กล่าวกับ BOA ว่าแทนที่จะทำหน้าที่ผู้นำโลกเสรีเหมือนประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนๆดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์กลับพยายามประกาศสงครามกับประชาคมระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงการบ่อนทำลายบทบาทของกลุ่ม G7 และ WTO การทำให้เกิดคำถามต่อการสนับสนุนของสหรัฐต่อองค์การนาโตในการต่อต้านรัสเซียรวมทั้งการประกาศอย่างผิดๆว่าสหภาพยุโรปถูกสร้างขึ้นมาเพื่อฉกฉวยผลประโยชน์จากสหรัฐในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้เดินทางไปร่วมประชุมประจำปีขององค์การนาโต้ที่ยุโรปนะครับและมีกำหนดจะเดินทางเยือนอังกฤษและพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ก่อนที่จะประชุมสุดยอดร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียในเดือนกรกฎาคมนี้ที่ฟินแลนด์นักวิเคราะห์เวิร์ชโบผู้เคยดำรงตำแหน่งทูตสหรัฐประจำรัสเซียเชื่อนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินคงไม่สามารถคาดหวังสิ่งที่ดีไปกว่านี้เพราะการประชุมระหว่างปูตินกับทรัมป์จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียขึ้นซึ่งจะเป็นผลเสียต่อพันธมิตรของสหรัฐเองเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองถูกผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์แนะนำให้ฝรั่งเศสออกจากสหภาพยุโรปซึ่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสไม่ตอบเพียงแต่บอกว่าอะไรก็ตามที่ตนสนทนากับประธานาธิบดีทรัมป์ในห้องประชุมที่ทำเนียบขาวเมื่อเดือนเมษายนจะไม่ถูกนำออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อมาในการประชุมผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ที่แคนาดาเมื่อต้นเดือนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสนอให้กลุ่มประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจของโลก7ประเทศรับรัสเซียกลับเข้ากลุ่มอีกครั้งหลังจากที่รัสเซียเคยถูกขับออกไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับข้อเสนอของทรัมป์ถูกปฏิเสธจากประเทศพันธมิตรอื่นๆและยิ่งเป็นการสร้างความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้นนอกเหนือไปจากความขัดแย้งเรื่องที่สหรัฐเพิ่มภาษีนำเข้าสำหรับเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจากหลายประเทศรวมทั้งยุโรปนั่นเองนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับองค์การนาโต้นะครับเมื่อเร็วๆนี้เว็บข่าวอาซิออสรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวกับผู้นำกลุ่ม G7 คนอื่นๆว่าองค์การนาโต้นั้นแย่พอๆกับข้อตกลงสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NAFTAแย่พอๆกับข้อตกลงการค้าอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ซึ่งล้วนสร้างผลเสียมากมายต่อสหรัฐนะครับนอกจากนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังย้ำด้วยว่าเยอรมนีสเปนและฝรั่งเศสควรจ่ายเงินให้กับนาโตมากกว่านี้เพื่อให้ยุติธรรมกับสหรัฐถึงกระนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังทำอยู่นั้นไม่ใช่การทำลายชาติพันธมิตรแต่เป็นความพยายามจัดระเบียบโลกเสรีเสียใหม่เท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์เป็นวันครบรอบ21ปีของการส่งมอบฮ่องกงคืนจากอังกฤษให้อยู่ใต้การปกครองของจีนปักกิ่งและแคร์รีแลมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงซึ่งเข้าร่วมพิธีฉลองดังกล่าวได้กล่าวว่าการบริหารฮ่องกงภายใต้แนวคิด1ประเทศ2ระบบซึ่งเปิดโอกาสให้ฮ่องกงยังคงรักษาสถานะการเป็นศูนย์กลางด้านการเงินต่อไปนั้นยังคงใช้ได้ผลอยู่ภายใต้การดูแลและการบริหารของเธอหลังจากที่อังกฤษครอบครองฮ่องกงเป็นเวลากว่า150ปีฮ่องอังกฤษได้ส่งมอบฮ่องกงกลับคืนให้กับจีนปักกิ่งเมื่อปี2540 โดยภายใต้ข้อตกลงที่ว่าฮ่องกงที่ว่านี้จะยังคงถูกปกครองภายใต้แนวความคิดเรื่อง1ประเทศ2ระบบต่อไปอีกอย่างน้อย50ปีคืออย่างน้อยจนถึงปี2590ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันDirect from Washington VOA ขณะที่รายงานเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับเลยในวันพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 24,271 Nasdaq ที่ 7,510 และ Standard & Poor's ที่ 2,718 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับแคนาดาประกาศมาตรการตอบโต้การขึ้นภาษีของสหรัฐซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันอาทิตย์นี้นะครับก็ถือเป็นการตอบโต้ล่าสุดของประเทศที่ตกเป็นเป้าของมาตรการขึ้นภาษีสินค้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจากสหรัฐสำนักงานของนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดระบุในแถลงการว่านายกรัฐมนตรีทรูโดนั้นไม่มีทางเลือกนอกจากประกาศมาตรการตอบโต้ต่อสหรัฐโดยสินค้าอเมริกันที่ถูกเก็บภาษีเพิ่มจากแคนาดานั้นรวมถึงซอสมะเขือเทศเครื่องตัดหญ้าและเรือติดเครื่องยนต์ซึ่งสินค้าหลายประเภทมีฐานการผลิตใหญ่อยู่ในรัฐที่เป็นฐานคะแนนของพรรครีพับลิกันเช่นโยเกิร์ตซึ่งส่วนใหญ่มาจากรัฐวิสคอนซินที่มีส.ส.พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเป็นผู้แทนรัฐนะครับถูกกำหนดภาษีเพิ่ม 10%เช่นเดียวกับเหล้าที่ส่วนใหญ่มาจากรัฐเทนเนสซีและรัฐเคนทักกี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์ทำเนียบขาวรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีทรูโดเพื่อหารือเรื่องความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง2ประเทศซึ่งผู้นำทั้งสองก็ได้ตกลงกันนะครับว่าจะหารือกันอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ Fox Business Network ซึ่งออกอากาศในวันอาทิตย์นี้โดยบอกว่าอาจมีการประกาศนโยบายปรับลดภาษีอีกครั้งในเดือนตุลาคมโดยอาจจะรวมถึงการลดภาษีของบริษัทต่างๆลงจาก 21% เป็น 20% นะครับในการสัมภาษณ์ดังกล่าวทรัมป์บอกว่าเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงที่2ของการลดภาษีซึ่งอาจเป็นเดือนตุลาคมนี้หรือก่อนหน้านั้นเล็กน้อยและว่าเป้าหมายคือการช่วยเหลือชนชั้นกลางอเมริกันเมื่อ6เดือนที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในกฎหมายปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีโดยการลดภาษีของธุรกิจต่างๆลงจาก 35% เหลือ 21% ทำกลางการต่อต้านจากสมาชิกพรรคเดโมแครตที่บอกว่าเป็นการช่วยเหลือคนร่ำรวยในสหรัฐและผลักภาระไปให้กับชนชั้นกลางและยังทำให้หนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1.5 แสนล้านดอลลาร์นะครับเชื่อว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเรื่องแผนลดภาษีรอบที่2นี้เพื่อช่วยกระตุ้นคะแนนเสียงของพรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนแต่นักวิเคราะห์ไม่คิดนะครับว่าร่างภาษีกฎหมายลดภาษีครั้งต่อไปจะสามารถผ่านการรับรองของวุฒิสภาสหรัฐได้เนื่องจากจะถูกต่อต้านอย่างหนักจากสมาชิกพรรคเดโมแครตนะครับนักวิเคราะห์หลายคนระบุว่าการลดภาษีลงอีก 1% สำหรับภาคธุรกิจนั้นจะทำให้รัฐบาลสหรัฐสูญเสียรายได้ราว 100,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเดือนมิถุนายนที่เพิ่งผ่านไปถือเป็นเดือนที่มีหนุ่มสาวจำนวนมากจูงมือเข้าพิธีวิวาและเมื่อเร็วๆนี้ที่งานแข่งขันประดิษฐ์ชุดแต่งงานจากกระดาษทิชชู่ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่นครนิวยอร์กมีนักออกแบบมากมายหลายคนนำผลงานชุดเจ้าสาวกระดาษทิชชู่มาแสดงสร้างความแปลกใจและทึ่งให้กับผู้ร่วมชมงานนะครับนักออกแบบเสื้อผ้าบางคนเช่นคุณซูซันนิโคลสันบอกว่าเธอใช้เวลา250ชั่วโมงในการนำกระดาษทิชชู่32ม้วนเทปกาว23ม้วนและกาวอีกจำนวนนับไม่ถ้วนในการประติดประต่อทิชชู่เหล่านั้นให้กลายเป็นชุดเจ้าสาวเพื่อนำเข้ามาแข่งขันแนวคิดของการแข่งขันคือการใช้วัสดุเหลือทิ้งมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่สวยงามเริ่มต้นมาจากการแสดงชุดเจ้าสาวที่ทำจากทิชชู่ทางเว็บไซต์ Cheap Chic Wedding เมื่อ14ปีที่แล้วนะครับปีนี้มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าแข่งขัน 1,500 คนแต่ถูกคัดเหลือเพียง10ชุดที่เข้ารอบสุดท้ายโดยผู้ชนะได้แก่คุณโรนันโดครูซนักออกแบบชาวฟิลิปปินส์ที่ได้เงินรางวัลไป $10,000 หรือราว $300,000เป็นค่าความพยายามและความคิดสร้างสรรค์นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งขยับไปไหนจากเรื่องทิชชู่หรือกระดาษชำระเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องการห้ามใช้พลาสติกในนครมุมไบครับทางการนครมุมไบซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของอินเดียมีคำสั่งห้ามใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทำให้บรรดาผู้ค้าปลีกทั้งหลายต้องพยายามปรับตัวในเรื่องนี้อย่างเต็มที่คุณทักษณาขายแก้วถ่ายทอดรายงานของอัญชนาปาศีชาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เจ้าหน้าที่อินเดียจำนวน250คนออกตรวจตราพื้นที่เขตเมืองมุมไบค่ะซึ่งมีคนอาศัยถึง20ล้านคนเพื่อบังคับใช้กฎข้อห้ามการใช้พลาสติกนี่ค่ะและมีร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอเมริกันรวมทั้งเบอร์เกอร์คิงและแมคโดนัลด์ตลอดจนสตาร์บัคส์อยู่ในกลุ่มร้านอาหารหลายสิบแห่งที่ถูกพบว่าไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามและถูกลงโทษปรับกันไปแล้วค่ะแต่ข้อห้ามนี้ถูกประณามโดยอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกในประเทศที่บอกว่าจะทำให้คน 300,000 คนในรัฐตกงานค่ะข้อห้ามใช้พลาสติกเริ่มมีผลบังคับหลังจากนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนดาโมดีสัญญาว่าจะกำจัดการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งในอินเดียให้หมดไปภายในปีพ.ศ. 2565ค่ะและจะเป็นประเทศผู้นำด้านความพยายามระดับโลกในการลดการใช้พลาสติกลงในขณะที่รัฐหลายรัฐในอินเดียได้ประกาศใช้ข้อห้ามการใช้พลาสติกแบบเดียวกันนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบรรดานักวิจารณ์ชี้ว่าข้อห้ามเหล่านี้ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเพราะขาดการนำไปบังคับใช้อย่างจริงจังค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางการของรัฐมหาราชทรสัญญาว่าจะบังคับใช้ข้อห้ามพลาสติกอย่างเคร่งครัดคนที่กระทำผิดครั้งแรกจะถูกปรับเป็นเงิน $75หรือราว2,200กว่าบาทค่ะและจะปรับแรงขึ้นหากกระทำผิดครั้งต่อไปและอาจจะถึงขั้นจำคุกค่ะการบังคับใช้ข้อห้ามนี้อย่างเคร่งครัดสร้างความตกใจให้แก่เจ้าของธุรกิจจำนวนมากนะคะที่ไม่ได้มองหาทางเลือกอื่นแทนพลาสติกทั้งที่ข้อห้ามนี้ประกาศออกมาเมื่อ3เดือนที่แล้วก็ตามค่ะในขณะที่ร้านอาหารใหญ่ๆเริ่มใช้เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากไม้กับถ้วยน้ำกระดาษแล้วร้านอาหารรายเล็กกว่ายังไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายนี้ได้ค่ะทางด้านสมาคมการค้าปลีกต่างๆชี้นะคะว่าร้านขนาดเล็กจำนวนมากตกอยู่ในสภาพบังคับให้ปิดร้านในช่วงที่กำลังหาบรรจุภัณฑ์ทางเลือกมาใช้แทนค่ะทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกยืนยันนะคะว่ายากมากที่จะทดแทนบรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติกที่ใช้กับอาหารที่คนซื้อกลับบ้านและได้เรียกร้องให้รัฐบาลเน้นการแก้ปัญหาพลาสติกด้วยวิธีอื่นอาทิการจัดเก็บขยะพลาสติกอย่างเหมาะสมฮิตเทนเบดาประธานสมาคมผู้ผลิตพลาสติกแห่งอินเดียกล่าวว่าเราสามารถหมุนนาฬิกากลับได้เสมอแต่ในที่สุดแล้วคนเราก็ยังต้องบริโภคอยู่ดีและจะมีการสร้างขยะตามมาดังนั้นจำเป็นต้องมีการจัดการขยะโดยเน้นการนำไปใช้ได้อีกครั้งการรีไซเคิลและการลดขยะค่ะในขณะเดียวกันนะคะกลุ่มนักรณรงค์เขียวกำลังเน้นย้ำความจำเป็นในการผลิตบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ราคาถูกกว่าให้คนได้เลือกใช้ค่ะริชาอักรวาลแห่งศูนย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าการคิดค้นบรรจุภัณฑ์ทางเลือกแทนพลาสติกยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นค่ะและยังไม่มีทางเลือกมากนักในขณะที่สนับสนุนข้อห้ามการใช้พลาสติกอย่างแข็งขันอักรวาลกล่าวนะคะว่าจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวมากกว่านี้เพื่อทยอยเลิกใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งสหประชาชาติได้ออกรายงานเมื่อเดือนนี้นะคะโดยกระตุ้นให้รัฐบาลประเทศต่างๆพิจารณาการห้ามใช้หรือเรียกเก็บภาษีพลาสติกบรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้แล้วทิ้งเพื่อช่วยลดปัญหามลพิษซึ่งในรายงานของ UN ได้ชี้ว่าขยะพลาสติกอาจมีน้ำหนักรวมกันมากกว่าน้ำหนักของปลาทั้งหมดในมหาสมุทรทั่วโลกภายในปีพ.ศ. 2593หรือในอีก32ปีข้างหน้าก็เป็นได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
สุดท้ายวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีเรื่องร้านเสื้อผ้าแฟชั่นสุดหรูในนครลอสแอนเจลิสแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าของเป็นดีไซเนอร์เชื้อสายยูเครนและออกแบบเครื่องแต่งกายสุดหรูให้กับน้องหมาครับ
ฟีฟี่แอนด์โรมิโอร้านขายเสื้อผ้าสุนัขสุดหรูในนครลอสแอนเจลิสมีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อสเวตเตอร์ขนแกะเสื้อโปโลผ้าลินินเสื้อกันฝนชุดออกงานกลางคืนสำหรับสุนัขผู้นำแฟชั่นสินค้าที่โชว์อยู่ในร้านล้วนตัดเย็บด้วยวัสดุที่ดีที่สุดและส่วนใหญ่เป็นสินค้าทำด้วยมือด้วยแนวคิดที่ว่า ถ้ามนุษย์เราสามารถสวมใส่เสื้อผ้าของ Dolce & Gabbana, Gucci และ Chanel ได้สัตว์เลี้ยงของพวกเขาก็น่าจะมีสิทธิ์ได้สวมใส่เสื้อผ้าแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณยาน่าเซอร์กินเจ้าของร้านแห่งนี้กล่าวว่าสินค้าของเธอสะท้อนความเป็นฮอลลีวูดอย่างแท้จริง
You're looking at the product of Hollywood. I am Hollywood as you can get. So I work with people in Hollywood, I dress people in Hollywood and I dress their dogs.
คุณเซอร์กินเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าชาวยูเครนที่ย้ายมาอยู่ในนครลอสแองเจลิสช่วงทศวรรษที่1990เริ่มต้นออกแบบเสื้อผ้าให้นักแสดงภาพยนตร์มากมายทั้งเรื่อง Stargate และ Blade ค่ะทว่าแรงบันดาลใจที่แท้จริงของเธอนั้นเกิดขึ้นเมื่อเธอได้เป็นเจ้าของสุนัขตัวหนึ่งค่ะ
เธอทำงานในฮอลลีวูดและมีอายุ29ปีได้รับสุนัขชิวาวา
คุณเซอร์กินบอกว่าในวันเกิดครบรอบ29ปีเธอได้รับลูกสุนัขพันธุ์ชิวาวาเป็นของขวัญและให้ชื่อว่าโยดาแต่ว่าโยดาต้องอยู่ในบ้านทั้งวันระหว่างที่เธอไปทำงานเมื่อไม่รู้จะทำอย่างไรดีเธอจึงนำเจ้าโยดาใส่กระเป๋าและพามาที่ทำงานด้วยค่ะแต่อากาศในสตูดิโอค่อนข้างหนาวเย็นทำให้เจ้าโยดาเริ่มหายใจติดขัดพอไปตามหาเสื้อกันหนาวตามร้านขายของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงก็ไม่มีคุณเซอร์กินจึงนำเสื้อกันหนาวตัวเก่าของเธอมาดัดแปลงให้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตสำหรับสุนัขหลังจากนั้นไม่นานเจ้าของสัตว์เลี้ยงคนอื่นๆต่างขอให้เธอตัดเสื้อผ้าให้แก่สุนัขของพวกเขาบ้างทำให้งานอดิเรกของเธอกลายเป็นธุรกิจขึ้นมาจริงๆร้านฟีฟี่แอนด์โรมิโอของเซอร์กินประสบความสำเร็จอย่างมากเมื่อเธอได้รับการทาบทามให้ออกแบบเสื้อผ้าให้นักแสดงนำในภาพยนตร์ Legally Blonde คือเจ้าบรูซเซอร์วูดส์ดาราสุนัขตัวเด่นในหนังเรื่องนี้ค่ะ
Режиссёр влюбился в эту идею и получилось для меня как целая реклама целый кинофильм
คุณเซอร์กินกล่าวว่าผู้กำกับตกหลุมรักการออกแบบเสื้อผ้าของเธอและทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเหมือนพื้นที่โฆษณาแบรนด์ของเธอไปเลยทีเดียวค่ะเพราะเธอออกแบบเสื้อผ้าทั้งหมดให้กับดาราสุนัขในเรื่องนี้ซึ่งหลังจากนั้นเธอก็มีงานเข้ามาจนล้นมือทำให้ต้องตัดสินใจลาออกจากการออกแบบเสื้อผ้าในภาพยนตร์เพื่อมาดูแลธุรกิจนี้อย่างเต็มที่ซึ่งตอนนี้ธุรกิจของคุณเซอร์กินก็โตขึ้นทุกปีและดึงดูดคนรักสัตว์มากขึ้นเรื่อยและคนเหล่านั้นค่อนข้างจะมีชื่อเสียงอย่างเช่น
Here's Al Pacino, you know, Britney Spears, Christina Aguilera, the royal family. So that's incredible.
นอกจากชุดสำหรับสุนัขแล้วคุณเซอร์กินยังมีสินค้าอื่นๆในร้านอีกมากมายเช่นผ้าห่มที่ออกแบบขึ้นมาสำหรับเจ้าตูบเตียงชนิดพิเศษตลอดจนจานใส่อาหารสัตว์เลี้ยงที่สวยงามอีกด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหมกิจการน่าสนใจเริ่มจากพอเป็นเจ้าของสุนัขแล้วก็เข้าใจสุนัขมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ดิบได้ดีเพราะรักสุนัขแล้วก็มีไอเดียในการทำเสื้อผ้าสุนัขได้อย่างน่าสนใจนะคุณจำเริญ
ใช่ใจรักทางนี้ด้วยทำแล้วมีความสุขนะฮะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าถ้าใจรักแล้วมีความสุขแล้วทำอะไรแล้วมันก็จะเป็นผลดีงอกงามขึ้นมาได้เองแฮปปี้แฮปปี้ครับ
ค่ะใช่เธอชื่อยาน่าเซอร์กินใช่ไหมคะฝั่ง
เซอร์กินใช่ครับเดี๋ยวผมขอ ดูชื
่ออยูเครนที่ย้ายมาที่ LA
ใช่เป็นผู้จะเรียกว่าเป็นผู้อพยพจากยูเครนคือเข้าใจว่าในขณะนี้อย่างนี้ก็คงจะได้บัตรเขียวหรือว่าได้สัญชาติแล้วที่จะทำธุรกิจนี้ครับ
ค่ะเรื่องลดการใช้ถุงพลาสติกนี่ก็กำลังนิยมนะคะวันที่3กรกฎาคมพรุ่งนี้จะเป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากลใช่ไหมคุณจำเริญ International Plastic Bag Free Day
ได้ข่าวเหมือนกันแต่ว่าจำวันที่ไม่ได้พอคุณธีรรัตน์เตือนนี่ก็เลยอ๋อโอเควันที่3ใช่ครับ
ใช่เห็นของไทยอย่าง The Mall Group เขาก็จะเป็น Green Department Store เจ้าแรกในไทยที่ประกาศและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาคีสมาชิกของโครงการ Think Green ที่เป็น Climate Neutral Network ด้วยคือเป็นสากลเขารณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกเป็นจริงเป็นจังนะที่สหรัฐนี่น่าจะเริ่มได้เยอะแล้วไหมคะ
ยังไม่ได้มีการรณรงค์อย่างเป็นจริงเป็นจังแต่ยังมี2 อย่างคืออย่างน้อยผลิตภัณฑ์พลาสติกซึ่งก็รวมถึงถุงหรือว่าภาชนะพลาสติกเนี่ยเขาจะมีการแยกเพื่อจะไปทำรีไซเคิลจะมีถังแยกจะมีคนมาเก็บฉะนั้นถ้าเผื่อเรามีจิตเรื่องนี้เนี่ยเราจะแยกขยะแบบนี้ขยะเปียกจากการใช้ในครัวกับขยะที่เป็นรีไซเคิลได้ไปในบางรัฐเนี่ยตอนนี้เขาจะตั้งราคาจริงๆก็เป็นภาษีนะฮะอย่างในรัฐแมริแลนด์ที่ผมอยู่เนี่ย ถุงพลาสติกคุณต้องจ่ายเพิ่ม5เซนต์บางรัฐเก็บมากกว่านั้นแคลิฟอร์เนียผมเพิ่งไป LA มาถุงพลาสติกเนี่ย1ชิ้น1อัน15เซนต์มันก็จะเป็นมาตรการที่จะช่วยให้คนชะลอหรือยับยั้งแต่ว่าก็คงไม่ได้มากเท่าไหร่ถ้าไม่มีมาตรการรองรับของทางภาครัฐว่าคุณจะทำยังไงที่จะกำ